Mirdoņa bija baiga tajā 19. 100%. Un tad es ieraudzīju, ka gāžās no tās pēdējās kontrolākas gāžās nu, tāda riktīva strauna, nevis tā tecējas. Bet nu, tā gāzās ar šunku apmēram tā kā jāsinizācijas mucu, kad iztukšo, tad tā gāžās tur ārā. Un tad tur tā gāza. Un tā es mainīju savus plānus.
Šajā mirklī pirms Jāņa trešdienā Edvards izlēma neturpināt ceļu uz autobusu pieturu, atcēla braucienu uz pilsētu un devās mājup internetā meklēt vides sargu tālruņu numuru. Pulksten 10.42 viņš zvanīja valsts vides dienestam.
Pēc vieniem vēl nekāda reakcija nebija, es zvanīju vēlreiz. Nu, tas jau bija ap diviem piezvanītas inspektors un prasīja, kurā vietā tas ir. Tā lielā tecēšana bija jau beigusies. Bet sagadījās tieši tā, ka tad, kad inspektors pienāca, tad tieši atkal sāka tecēt. Nu, ne tik stipri kā no rīta, bet nu, tā jau nav nozīmes, es domāju, ja.
Ejot pat taciņu gar zālē un kokos ieaugušo krievu pīti, esam nonākuši līdz vietai, kur uzņēmuma Garkalnes komunāls servis attīrīšanas iekārtu caurule izvadīta upes krastā. Tur ir pāris metru plata upīte, dziļākā vieta, varbūt līdz celīm vai mazliet virs.
Tagad jau arī nāk tāds. Ne visai dzidrs, ja? Jūs redziet, ja? Kas neka pa to šāli ārā.
Mm-hmm.
Viņš tā kupē, bet tad viņš gāzās riktīgi ar šunku. Un šorīt arī viņš lēnāk tecēja.
Šodien 2. jūlijā.
Jā.
Nav zināms, kad īsti un cik ilgi notekūdeņi Krievu upē ieplūduši, bet līdz ar vides inspektoru ierašanos komunālais dienests esot operatīvi reaģējis, atsūknējos šķidrumu netālajās ietaisēs. Edvards tikmēr brīdinājis kaimiņus, lai bērniem neļauj upītei plunčāties. Drīz vien izdibināts, kā tīrīšanas iekārtas ir apstājušās, jo pārslogota sūkņa dēļ atslēgusies elektrības piegāde. Uzņēmuma Garkalnes komunāls servisa vadītājs Harijs Lieljuris uzskata, ka trauksme par kanalizācijas ieplūšanu Krievupē ir krietni pārspīlēta.
Cilvēks šajā momentā ir ļoti nokļūdījies, sakot, ka tā ir sūdu smaka. Tas ir tas pats, piemēram, ir bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, kā cilvēks dzer sarkano vīnu, jā? Un vīnu viņš ārā nedabūs sarkanu ārā, nenāks viņam ārā ir. Tāpat kā bioloģiskās attīrīšanas iekārtas. Ja tie sūdi tur iegājuši iekšā, sūdi kā tādi ārā nevar iznākt. Tas ir pārstrādes produkts, kas nāk ārā ir. Jā, tajā momentā bija daudz dzīvokļu mājās, ļoti tā vēsi attiecas pret ir kanalizācijas iekārtām. Gan rīz, gan es katru nedēļu saskanamies ar jautājumu, ka kaut kas tur ir ielaists iekšā. Sāksim ar grīdas lupatu, sieviešu intimajām veļām, ar vīriešu zeķēm ir, ar dvieļiem ir, un ir, viņi satinās uz sūkni.
Tāpēc sūknis apstājies un notekūdeņi plūduši tieši upē, bet baktērijas esot turpinājuši strādāt, tādēļ upītē esot ieplūdušas dūņas, apgalvo uzņēmuma vadītājs Lieljuris. Cik īsti nonācis vidē, pateikt nevarot, bet nesot bijis daudz, jo iekārtas ir mazas, apkalpo dažas mājas, kur rodoties līdz 10 kubikmetriem kanalizācijas ūdeņa diennaktī. Lieljuris noliedz, ka upītē kāds peldas un ir dusmīgs uz problēmas izgaismotāju.
Nu, tu redzi, nu pazvan, tu līdz būsim klāti, visu izdarīsim. Mēs neesam kaut kur pārdaugavā.
Varbūt cilvēki nezinu, kam zvanīt, un viņš zvana vidē.
Nu, visi zina, garkalnieši visi zina. Vai, nu, kā saka, ir, tam cilvēkam ir kāds sots uzliks pa kaut ko, ir, un viņš taisās atriepties, ir
vienalga,
ko ir, lai tikai tā nāktu un šeit pārbaudītu. Jūs arī saprotat, ir, kas tagad būs, jā? Tātad tas ir kā tātad vides dienestam ir, tātad man būs pārbaudas, tātad būs audits. Es tagad ir mēnesi aprakstīšos ar visām šītām lietām, kas ir būs, kas nebūs, kur tas tam līdzīgi. Tas ir, es varu to salīdzināt jau ar mūsu vecajiem čekas laikiem, jā? Lai Garkalnes vārds noskan pa visu Latviju.
Bet jūs jau pats tagad, tieši tā uzvedaties, meklējot un gribēlēties sodīt cīnotāju.
Jūs man ir to jau liekat priekšā, jā? Tātad tas ir atkal noskanējis.
Komunālā uzņēmuma bažām par vides dienesta pastiprinātām kontrolēm gan varētu nebūt pamata, jo dienests nekādus pārkāpumus Garkalnē nav uzgājis. Kā stāsta inspektors Kalvis Avotiņš, pašvaldības kompānijai par labu runā tas, ka tā bijusi avārija, nevis kāda ļaunprātība. Turklāt paši uzreiz iesaistījušies problēmas risināšanā. Savukārt vides sargu paņemtie notekūdeņu un upes ūdens paraugi nemaz netika padziļināt pētīti, jo dienas ir pārliecināts, ka atkārtotu noplūžu nav bijis, un upīte pati ar piesārņojumu tiks galā.
Paraugiem ir veikta ekspresa analīzes tests, kurš apliecinā, ka izplūdē ir šo te neatīrīto notekūdeņu sastāvs pārsniedz šos te šos kvalitātes normatīvus un attiecīgi par šo gadījumu, jā, nu tas tā ir, tā testēšana ir uztaisīta, bet tas ir ekspresa variantā.
Bet ūdens kvalitāte nav tad laboratoriski pārbaudīta?
Ūdens kvalitāte, tas ir upes ūdens kvalitāte, ir šajā gadījumā jau būtu jāveic jau detalizētāks izvērtējums, kas būtu pirms un pēc un pašu notkūdeņu attīrīšanas iekārtu novērtējums uz šo te, jo šis nav vienīgais viens no piesārņojošo vielu avotiem, kas varētu ietekmēt ūdens kvalitāti.
Īsais kopsavilkums šiem visam nav vērts.
Šie te rezultāti neatspoguļos to faktisko situāciju.
Cilvēku lodā runājot, cilvēku to, vai tas kādu brīdī ieplūda neatīrītas upītei, atšķēdījās, aizplūda.
Jā, nu vienkāršoti, ja mēs tā runājam, tad tas tā tiešām jā, ir bijis. Jā.
Garkalnes domas priekšsēdētāja pienākuma pildītājs, vicemērs Alvis Zīriņš no Saskaņas, par notikušo avāriju uzzinājis pirms pāris dienām, kad sāka aizvietot mēru. Komunālā uzņēmuma vadība viņam apgalvojusi, ka attīrīšanas ietājuši kompresors nav darbojies tikai stundu. Dome vietējos nav brīdinājusi, jo problēma esot atrisinājusi pati upe.
Jūs jau zināt, ka tiem iedzīvotājiem ir bažas par to, vai drīkst var peldēties tie upītē?
Teiksim, kā man apgalvoja, komunāls darbs, tas ir, ūdens ir tīr, nu, nevis tīrs, bet ūdens ir tādā lietošanas kārtībā, kāds viņš ir vienmēr, jo tur nekādas atklātas, nu, teiksim, kaut kādas citas prakcijas nav. Tajā līdzītī krastos tad izmainītos krās un tā tālāk, ja būtu kaut kāda nu, regulāra noplūde, kaut kādas frakcijas būtu pieaudz klāt, bet tad, teiksim, tas viss tas...
Viss, kas tas ieplūda, tas atšķēdījās un aizplūda.
Nu, teiksim tā, jā.
Bet tur uzreiz kaut kādu vietējo sabiedrību nevajadzēja brīdināt, ka ir kaut kāds problēmas?
Nu, varbūt es būtu brīdinājis, ja kaut kas tāds, bet vai tas tiešām bija tik jaudīgs, teiksim, tas... ūdens piesārņojums.
Vietējie garkalnieši par upes tīrību nav vienās domās ar domi.
Te jau var redzēt, ka tas ūdens, paskatīties, salīdziniet to, kas ir virs, un kāds te, ja, duļķēns. Tur ir šis dzidrs, ja, un tajā pirmajā reize tur rītīgi gāzās. Tur jau nebija simtiem litru, bet tur bija tonām jau gāja ārā.
Satraukusies par notikušo ir Garkalnes domas deputāte Inese Andersone no Nacionālās apvienības.
Mēs nezinām, cik liela šī te noplūde ir bijusi, un katrā gadījumā man iedzīvotāji nākuši un snieguši savas sūdzības. Es kā deputāte nevaru nereaģēt. Man līdz šim brīdim nav sniegta oficiāla atbilde nec no domas, nec no valsts vidas dienestas. Katrā gadījumā es gribētu vērst uzmanību vidas dienesta inspektoram, ka šādas situācijas tomēr ir jāņem daudz nopietnāk vērā. Mēs nezinām, kurā vietā upē punčājas vai nepunčājas bērni, vai iedzīvotāji izmanto šo ūdeni dārzu laistīšanai vai varbūt produktu skalošanai, un tas tomēr savā ziņā ir apdraudējums iedzīvotāju veselībai. Vēl nepieņemāk, man liekas, domes amatpersonu rīcību zinot par to, ka šāds gadījums ir bijis, ka viņi nav informējuši sabiedrību, bet faktiski to noklusējuši.
Deputāti uzskata, ka domei ir operatīvi jāizvērtē attīrīšanas iekārtu darboties spēja, nepieciešamības gadījumā lemjot par naudas piešķiršanu to sakārtošanai vai jaunu izveidēji. Tāpēc esot stingri jāizvērtē, vai tādām ietaisēm ir jāatrodas blakus upei. Komunālā uzņēmuma vadītājs Latvijas Radio izteicās, ka iekārtu rekonstrukcija nu ir aktualizēta. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.